Teatris Vanemuine jõuab 11. septembril lavalaudadele Caetano Donizetti Linda di Chamonix. Pool tõsise melodraama esietendus Viinis oli aastal 1842. Vanemuises lavastab Robert Annus, muusikajuht ja dirigent on Risto Joost. Tartu stuudios on külas praegu üks kahest nimiosa täitjast koloratuur sopran Pirjo Joonas.
Tere!
Ja samas koosseisus Linda emana kaasategev sopran Karmen Puis.
Tere!
Milline väljakutse lauljatele on Donizetti muusika?
Alustame siis Lindast.
Ma arvan küll.
No on paras väljakutse, selles mõttes, aga väga hea väljakutse. Et kui mina sain teada, et me seda ooperit Vanemuises teeme, siis esialgu, olles laulnud erinevaid rolle või siis vähemalt aariaid Donizetti ooperitest, siis mul oli väga hea meel. Ehkki ma ütleme selle muusikaga, selle konkreetse ooperi muusikaga nüüd nimisi üksipulgi tuttav ei olnud. Ja meil oli alguses isegi jutt oli pigem Don Pasqualest, siis kui ma hakkasin seda partiid õppima, siis ma sain aru, et see on õige valik. Ja mulle vokaalselt väga istub see ja ma tunnen, et ma olen väga hästi arenenud. See on avardanud nii vokaalseid, kui ma loodan ka, et näita meisterlikkuse võimeid. Ja ma tunnen ennast laval selle partiiga väga hästi. Samal ajal on see paras gümnastika, et laulmine on ju sport. Ja kui me räägime siis koloratuursoprani partiides, siis need on veel eriline sport, et sa pead kogu aeg olema valmis, nii nagu Karmen ütleb, keldrist kapi otsa kolima.
Minul selle ooperiga seoses ei ole midagi nii uhket välja panna, sest et minu roll on tõesti hästi väike ja võib-olla ei eelda sellist sporti. Aga kuna ma olen Donizetti ooperitega enne kokku puutunud ja üks toredamaid rolle on olnud ka just nimelt Donizetti ooperis Maria Stuarda, siis ma tegelikult tean täpselt, mida Pirjo räägib, et ütleme, mis Belcantosse just puutub, siis nagu selle stiili nimigi ütleb ilus laul, et see on kõige esimesel kohal ikkagi selles ooperis, et tihti peale ei pruugigi võib-olla see sisu olla kõige adekvaatsem mingisuguses mõttes, aga et rõhk on ikkagi sellel just nimelt sellel kaunil laulmisel, et see vokaal oleks võimalikult ilus, võimalikult ühtlane, noh, mida kõike ühelt, noh, tõesti lauljalt või laulult aarjalt ooperilt oodata, et täpselt see seda see on. Ja see sellega raskeks teeb, sest et ütleme niimoodi, et kui võib-olla romantilises ooperis toetab orkester kuidagi hoopis teistmoodi sind ja sa oled selle padja peal hoopis teistmoodi, siis Belcanto puhul ega sul väga kuhugi peitu pugeda ei ole, et täpselt nii alasti sa seal laval oled, täpselt selles seisus, selles vormis ja nii on. Meil seisab järgmine välja kutsu ja varsti ees Mozartiga, kes on täpselt sama sadistlik selles mõttes.
Just. Ja just sadistlik on tegelikult üsna hea sõna selles mõttes, et ma vahel, kui ma neid partiisid õpin, siis ma mõtlen, et no püha taevas küll, et need heliloojad ju kirjutasid need partiid konkreetsetele lauljatele, et kes küll laulsid neid partiisid, et nimi siis suutsid, või siis oligi, Mozart mõtles, et oho, et ma kirjutan väiksesse oktavisse ja siis nüüd ma panen kohe kolmandasse oktavisse, et väga nõudlikud on mingisugused aariad, mingisugused kohad, fraasid ja teisipidi muidugi kui sa valdad seda tehnikat, siis sa tunned, et see teeb su häälele pai, kui sa saad laulda Mozartit ja Donizettit.
Tõsi.
Milline on koostöö olnud muusika juhi ja lavastajaga? Milliseid energiaid sealt on tulnud?
No minule esiteks väga meeldis see, et meie kõige esimeses seadeproovis üldse ei laulnud. Et Robert Annus kuidagi võttis selle sisulise poole nimisi kenasti pulkadeks lahti koos meiega, et see on üks asi, millest ma aegajalt lavastusprotsessis just muusikatükkide puhul puudust tunnen, et ehkki Karmen ütles just, et meil on oluline ilus laulmine ja see on ka väga tõsi, siis teisipidi on väga oluline ikkagi väga detailidesse minna sellega, et mida see sisuliselt kõik tähendab, isegi kui see sisu ei ole kõige adekvaatsem või ta natukene tundub tänapäeva kontekstis iganenud või, või triviaalne või, või banaalne või kõik need toredad sõnad, eks ole. Et, et kui see sisu nimisi üksi pulgi tükkideks lahti võtta, siis sa tegelikult leiad selle sealt, selle osa sealt, mis sinuga ühendub ja, ja selle, mis ei ole triviaalne ja mida sa mängida saad seal. Et, et mulle see lähenemine, selline sisu pidi minemine väga meeldis. Ja Noristo on ju ülidetailne, et, et ta on väga nõudlik muusikajuht ja see meile meeldibki. Või noh, mulle vähemalt. Carmen sekundeeri.
Carmen sekundeeri või Pirjo ütles põhilise juba tegelikult ära. Ma olen täitsa nõus kõige sellega. Ja Roberti puhul võib-olla, mis mulle on nagu, kuna ma teen temaga juba teist lavastust koos, siis mis mulle on nagu silma jäänud, siis see, et ta tegelikult hästi palju usaldab lauljat või, või, või artisti lavale, et väga sageli on niimoodi, et või, või ütleme niimoodi, et ma olen väga palju näinud, et tulevad lavastajad, kes väga täpselt teavad, nad tahavad üli konkreetseid asju ja, ja ta isegi ei lase sellelt teelt ennast absoluutselt üldse kõrvale kallutada, mis ühtepidi ka ei ole halb. Et noh, lihtsalt tuleb vaadata, mis seis on ja siis selle vooluga kaasa minna, aga jah, et Robert ise näitlejana ilmselt, ta teab, kui, kui palju võib aidata artisti laval see, et, et sa lased tal ikkagi leida ise ennast selles rollis. Ma kui see kõlab kuidagi niimoodi õigesti. Ja Risto puhul tõesti, et ta on tohutu töövõimega, tundub mulle. Ja meile kõigile, ma arvan. Ja meil ei ole jah muud, kui ainult püüda temaga sammu pidada kõige selle juures ja püüda realiseerida kõik need soovid ja need mõtted, mis, mis temal on. Nii et jah, on mõlemat pidi huvitav.
Ja väga, väga arendav, ma arvan ka, et... Ja.
Et lihtsalt maailmapilti laiendav ka meie muusikalist, noh, mingisuguseid mõtted kõike seda, et see on alati väga tervitatav.
Jõuame siis selle sisu juurde, mis on tegelikult on see väga huvitav. Mõtiskleda selle üle natukene, et te olete tippformis nagu naised, kes teevad tööd ja, ja te esitate oma rollides siis selliseid... 19. Sajandi kujusid, et kuidas naist nähti, milliseid aspekte naisest esile toodi. Ja see lugu on tegelikult ju väga liigutav ja mõned asjad ju kehtivad tänase päevani, et, et armastuses me oleme alati haavatavad. Peaosas on siis noor haavatav tütarlaps. Kohe alguses öeldakse, et on korralik, ta käib kirikus traditsioonilisest perekonnast, kus siis on ema ja isa. Ja ema manitseb, eks ju, tütart ka mingil määral või vähemalt selles vihjes, mis antakse seal laulus. Et rändmuusikud tulevad ja annavad vihje, et kuhu asi hakkab pöörama. Et ema just kui suunab tütart olema korralik, aga mida teeb tütar armub. Ja siis esimeses vaatuses alguses on ta armunud vaesesse kunstnikusse, mis on ka selline nagu paha valik just kui siis juhtub ime vaesest kunstnikust saab äkki rikas mees ja seal on nagu omad ohud, et siis toimub see nii öelda pattulangemine, et kuna on selline võimalus seda tütarlast korteris ülal pidada enne abiellu, siis see ka juhtub.
Ja aga tuleb siin kindlasti ära täpsustada, et Linda tegelikult ei loovuta oma au, ta ei anna seda ära, ta jääb lõpuni tegelikult süütuks. Küsimus on selles, mis moodi see välis maailmale paistab, eks ju, et ta elab selles korteris ja tolla ajal nii-öelda mehed pidasid üleval korterites ainult oma armukesi ja see oli siis ohtlik ja see pani talle nii-öelda selle häbitempli külge, aga tegelikult ta jäi lõpuni puhtaks.
Nii et veel karmim situatsioon ja siis selgus, et mehele on välja vaadatud hoopis üks rikas naine. Ja siis ikkagi kõikide kergenduseks tuleb ooperi lõpus veel üks ime ja saabub õnnelik lõpp, et mees tegi ikkagi valiku Linda kasuks. Aga mida te ise olete nagu läbi mõelnud või kogenud seda ooperit ette valmistades, et mis mõtteid see naiste elust ja naiste positsioonist on teile toonud? Ja Pirjo, te just enne mainisite ka, et te leidsite need kokkupuute punktid tänase eluga.
Jaa, leidsin. No selles mõttes me võime kohe tulla alustuseks selle juurde, et mis need kokkupuute punktid on. Et üks kokkupuute punkt ongi ju see, et me üldse peame rääkima naiste elust ja töötavast naisest endiselt 21. sajandil, nagu see oleks mingisugune uudis või imeloom. Ja endiselt küsitakse naiste käest, et aga kuidas sina oma pereelu tööga ühitad. Samal ajal, kui mehed teevad tööd, nagu poleks ei kedagi ega midagi muud peale nende endi. Ehk siis see ongi üks põhiline kokkupuute punkt ja see jõuabki tänapäeva see nii-öelda suhtumine naistesse. Ehkki loomulikult ju paljud asjad on muutunud, et me oleme vaeva näinud, me oleme võidelnud, me oleme enda õiguste eest seisnud, aga mulle väga meeldis tegelikult Soome peaminister Sanna Marin ütles ühes intervjuus, kui temalt küsiti jälle selle nii-öelda naiste teema kohta, et no kuidas teil seal valitsuses siis need asjad käivad, et teil on seal 5 ministrit, et mis moodi teie siis oma tööd teete, et kas te kohtute kuskil, ma ei tea,
kohvikus
või sauna eesruumis või saunas või et mis moodi teil seal käib? Ja siis Sanna Marin vastas selle peale, et meil käib nii nagu igal pool mujalgi. Meil käib nii täpselt samamoodi nagu meestelgi. Me teeme tööd, meil on koosolekud, me saame kokku. Me muidugi käime ka saunas, sest et sotsiaalne pool arendab ka nii-öelda koostöövõimet. Aga põhieesmärk oleks see, et mingil hetkel tulevikus me ei peaks enam rääkima naistest ja töötavatest naistest või lastega naistest, kui mingisugusest erilisest liigist, vaid et see oleks normaalsus ja ka isad ja töötavad isad oleks täpselt sama võrdne liik töötavate naistega ja emadega. Nii et see on see eesmärk. Aga nüüd noh, see võib tunduda, et see on väga kaugel sellest, mida Linda läbi elas, aga tegelikult ju ei ole. Minu jaoks vähemalt. Just see, et tolles ajastus Linda ainukene väärtus oligi tema au. Mitte midagi muud tal ei olnud. Tema põhiline funktsioon naisena oli abielluda, püsida enne seda süütu ja siis kasvatada üles võimalikult palju lapsi. See, kui naine tegi mingisugused oma valikud või astus näiteks mehe tahtele vastu, lihtsalt põrmustas ta. Ja seejärel ta heideti põhimõtteliselt ühiskonnast välja, et see, mida me Linda puhul näeme, on ju see, et ta on kas oma mehe või siis nii-öelda selle tulevase mehe võimuses, kes teda ülal peab, või on ta oma isa võimuses. Ja siis on veel ümber kõiki teisi mehi, kes tema saatuse eest otsustavad, aga tal endal väga palju võimalusi selleks ei ole ja see nii-öelda selline väljapääsmatu olukord, kus ta armastab meest, kes tegelikult teda alt veab teise vaatuse lõpus. See viibki talt mõistuse, et ta on täiesti, see on tema jaoks elu ja surma küsimus, et see, mida me tänapäeval siis jah, võib tunduda, et me oleme sellest edasi liikunud, et tänapäeval on meil üksikvanemaid kui palju ja naiste ja meeste suhted on palju vabamad, aga tol ajal me ei tohi ära unustada, ütleme seda ooperit vaadates, et tol ajal see oligi. Ta suri. Naine võis tõesti, tema ainukene variant oli jõkke minna, kui ta oli kaotanud oma au ja meeste heaks kiidu. Ja tänapäeval me siis jõuame natukene nii-öelda, ütleme siis selleni, et need märgid sellest suhtumisest või sellest elukorraldusest on meil veel nii-öelda olemas. Kas või kui me võtame, kuidas suhtutakse meeste kombelõtvusesse ja kuidas suhtutakse naiste kombelõtvusesse. Ma just üritasin täna hommikul, võibolla te aitate mind, üritasin mõelda selle peale, et kas siis on mingisugune võrdväärne sõna kombelõdva mehe kohta, samamoodi nagu naise kohta on vabandust väljendust lits, aga mees on hellitavalt naiste mees. Et see on nagu midagi auväärset või see on nagu midagi, mis on okei, aga naine on lits. Et see on see, ütleme, mis sealt ajastust veel meil kaasas on. ja sellega tuleb endiselt tegeleda. Samamoodi tuleb tegeleda sellega, et ütleme siis pigem nüüd juba vanema põlvkonna mehed ja palun vabandust kõigi meeste eest, kes tunnevad ennast puudutatuna, sellepärast, et meil on väga palju imelisi mehi tänapäeval. See ei ole nagu selline üldistus või tohutu materdamine kogu meessoo suunas, eks ju, et aga on ja mul on ka isiklike kogemusi sellega, et on ütleme siis mehi, kes arvavad, et noore naise keha on kõigi katsuda. Ja ei tunne sellest nagu ennast halvasti. Ja kui sa tolla ära ütled, siis noh, oled jälle sina süüdi, eks ju. Nii et palun, Karmen, räägi ka midagi.
Mul ei ole sulle tead ausalt öeldes mitte midagi peaaegu, et lisada, sest sa oled kõik
selle.
Ei, see kõik on väga hästi, sa rääksid väga hästi ja väga täpselt ja väga konkreetselt, nii et ütleme, et mis nüüd sellesse ooperisse puutub, siis ega noh, minu selle tükki armastus nii öelda, sest et vaat Robert on ju öelnud, et millest meil see tükk nii öelda on või see lavastus, et selle põhi läbivaks jooneks on ikkagi armastuse erinev pale, ütleme siis nii, et eks minu kanda on see ema armastus ja siis võibolla ka siis milline see perekond tollel hetkel siis ka olla võis, et ega ma tegelikult ju seda päris täpselt ei tea, ega ooperis sellele ka väga, kuidas ma ütlen, tekstiliselt mingit märki ei anta, et mis seal päriselt olla võis, et eks me, see on meie oma fantaasia nüüd, mis moodi me selle välja mängime, aga jah, et võibolla siis ainult see veel, et ega see armastuse teema on tegelikult ka väga suures plaanis see, mis inimkonda ma arvan ühendab aegade algusest peale kuni tänase päevani ja mitte ka haavatavas, vaid noh, ma siia interviule sõites mõtlesin selle üle natukene ja jõudsin järeldusele, et valdav enamus nendest rollidest, mida ma olen teatrilaval pidanud mängima. Kui ma lõpuks mõtlen, et mida ma mängin seal või millest tõukuvad minu mingisugused tegevused või nende karakterite tegevused, siis tegelikult ma jõuan enamasti välja selleni, et see on siis ikkagi armastus. On see siis mehe naise vaheline, ema armastus, sõprade vaheline armastus, koduma armastus, mida iganes. No teatavas mõttes võib ju ka öelda, et usk on ka mingisuguses mõttes, no jumala armastus, mida iganes. Et see väga-väga suures plaanis tegelikult ikkagi on, ma usun, see, mis võiks ka kaasaegset inimest puudutada ükskõik siis missuguses ooperis, mis võibolla tundub tõesti natuke iganenud mingis mõttes süžeeliselt, et inimene ju tegelikult ajas ei muutu ja tema tunded selles mõttes ei muutu. Jah, mingi suhtumine nende tunnetega ümberkäimisesse võib muutuda, aga tunne kui selline, kui see on laval, kuidas ma ütlen, õigesti mängitud, siis see ka puudutab publikut. Ja kui see on trafaretne, kes sheelik, siis ongi kummaline.
No jah, aga selles mõttes, et jumala eest Netflix on täis selliseid toredaid romkomme, kus inimesed teevad lollusi ja hullusi ja siis on neil draama ja siis nad on vahepeal tülis ja siis kellelgi juhtub midagi ja siis lõpuks lepivad ära ja siis tuleb see suudlus ja siis ongi film läbi, eks ju, et noh, põhimõtteliselt tegelikult ka ooper järgib samu...
Mehiku seep peaaegu,
et... Natukene, eks ju, aga lihtsalt, et kui me natuke sügavamale kaevume, et siis me leiame need nii-öelda tõsised küsimused ka sealt, millele kaasa elada, et aga see armastuse teema, noh, see on ühte aegu, eks ole trafaretne, aga teisipidi, ta ongi ju kogu meie elu alus. Milleks me üldse elame? Milleks me elame selles, et milleks me tööd teeme? Et inimesed, kes oma elu lõpus ainult tööd on rüganud, mida nad kõige rohkem kahetsevad? Seda, et nad ei pühendanud piisavalt aega perele või ei leidnud oma elu armastust. Ma väga palju ei tea või isegi mina võiks öelda, et üldse ei tea inimesi, kes oleks oma elu lõpus uhked selle üle, et nad nii palju tööd rabasid. Ehk siis, et kui me läheme seda ooperit vaatama või publik läheb seda ooperit vaatama, siis ta saab osa sellest nii-öelda ühest suurest elualusest ja saab sellele kaasa elada ja nendele tegelastele.
Jah, ma olen nõus, et olles näinud seda kontrolletendust, siis ma ütleks ka, et see ta puudutas sügavamalt, et ei olnud selline trafaretne imelik lihtsalt. Sa hakkad kaasa elama sellele, et kui palju tähendada armastus ja siis see juba väljub nagu sellest kontekstist. Et jah, see oli veel nagu eriline traagika, et et tõesti naine on sellises positsioonis, et ta sõltub täielikult sellest mehe valikust. Aga tegelikult, kui olla armunud, siis see ongi juba nagu nii, oled kinnistunud sellesse ühes inimesse. Tundubki, et kogu elu sõltubki sellest. Et selles mõttes see on ju tänapäevane tõesti.
Absoluutselt, jah.
Jah, ja mille nimel siis veel hullusi teha, kui mitte armastuse nimel?
Olekski elu, oleks viga.
Absoluutselt, et jah. Et sõdu peetakse selle nimel.
Absoluutselt, nii ongi.
Kõik see tegelikult on see põhiline asi ikkagi, mille ümber kogu see elu meil ju tegelikult käib.
Ja noh, ooperi puhul ma arvan, et see publik, kes tuleb vaatama ooperit, nad noh, loodetavasti või siis võivad ka täitsa puhtalt lähed tulla, eks ole, lihtsalt on nagu hea meeles pidada, et ooperi vorm kui selline ongi tinglik, et sa ei saa oodata samasugust siis orgaanikat või samasugust lähenemist, kui on näiteks noh, draama lavastuse puhul või filmis, eks ju, et inimesed ikkagi laulavad. et see, noh, see on paratamatus, eks ole, et sa ei saa sellist emotsiooni, aga siis peabki tegema endas selle tehte ära, et sa saad mingi teistsuguse emotsiooni.
Ma tegelikult tahan sind parandada. No. Minul on muide tundunud, mitte parandada, vaid võibolla täiendada, et minule samas on jällegi tundunud see, et kui ooper on tehtud hästi ja õigesti, siis ma igal hetkel ei mõtle sellele, kas see, ma ei tea, füüsiline väljendus on nüüd päris täpselt selline üks ühele eluga, vaid minul on alati tundunud see, et see muusikadramaturgia tõstab tegelikult selle asja veel kõrgemale ja see emotsioon võib olla veel mitu korda võimendatum, kui ta oleks näiteks draamas. Et miks draama kasutab muusikat?
Ega ma ei tahtnudki öelda, et oleks nagu vähem, vaid et see on teistsugune.
See on teistmoodi.
Et sa peadki tegema selle tehte ära ja siis see annabki sulle võimaluse just nimelt kogeda seda võibolla palju võimsamat tunnet, eks ju? Sest et vahendid on teised.
Just.
Ja no see, et meil on nii-öelda lõpplahendus tuleb viimase 5 minuti jooksul ja siis toimub kõik nagu hästi kiiresti, eks ole?
No, elu nagu operet.
Andeks andmine, pulmad, kihlus, kõik asjad korraga, et hea, et veel 8 last lavale ei tooda.
Aga vähemalt ei ole laipu laval, mis on juba väga suur asi operi puhul.
Nii et selles mõttes nagu jah, lihtsalt tulebki lähtuda sellest žanrist ja siis on kõik võimalik.
Ja leppida sellega, et mingisuguses mõttes sa küll ütlesid, et selles ooperis võetakse kõik 5 minuti jooksul kokku, aga see eest kõik see enne on väga pikk ja põhjalik sissejuhatus. Et tuleb kuidagi jah, püüda minna selle asja sisse niimoodi, et sa suudad selle aja voolamisega enda jaoks nagu natukene aeglustada ja tegelikult viibida selles hetkes ja leida sellest midagi, sest et jah, tõesti meie praeguses hästi kiires ajas võibolla tõesti tundub, et no jumal, üks aaria, ta laulab ühte lauset 5 minutit, no kiiremini ei saa siis ära öeldud, aga no vaat ei saa. Et tegelikult tuleb publikule selgeks teha, mida mina ikkagi praegu mõtlen.
Jah.
Et jah, see kui sellega ka nagu hakkama saada ja et see on nagu hea võimalus tulla sellest argielu kiirusest välja mingis mõttes ja ollagi rahulikult ise enda ja selle muusika ja selle looga, et see on ooperi puhul minu mõelest ka üks hästi tore asi.
Aitäh tulemast Tartu stuudiosse külla, Pirjo Joonas ja Karmen Puis. Me rääkisime teatris Vanemuine 11. septembril esietenduvast Caetano Donizetti ooperist Lindadi Chamonix.
Aitäh kutsumast!
Aitäh! Ja tulge teatrisse!